Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua! Start cu o nouă producție, Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Vă propun o analiză a situației din Ucraina, informații din misiunile internaționale și, desigur, noutăți din Armata României, dar și o înțelegere mai clară a ceea ce înseamnă acordarea primului ajutor pe front, pentru că acolo, asistentul medical, sanitarul, este cel care se află în prima linie, nu în spitalul de campanie, ci chiar lângă luptător. Start alături de Adrian Gâdman și grupajul informativ.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit luni la București cu omologul suedez Pål Jonson și cu ministrul pentru apărare civilă din această țară, Carl Oscar Bolin. Cei trei au discutat despre situația de securitate din regiunile Mării Negre și Mării Baltice pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, dar și despre cooperarea în cadrul NATO, implementarea deciziilor summitului de la Washington și evoluția proiectelor dezvoltate în cadrul Uniunii Europene. Ministrul Tilver a apreciat că Suedia are o contribuție semnificativă la securitatea euroatlantică odată cu intrarea în NATO, iar partea suedeză a mulțumit României pentru sprijinul acordat în procesul de aderare. În discuție s-a aflat și ajutorul pentru Republica Moldova, ministrul român al apărării subliniind importanța consolidării rezilienței statului vecin în actualul context de securitate. Oficialii celor două state au decis în final importanța menținerii unui dialog politico-militar constant pentru eficientizarea și armonizarea eforturilor comune în domeniul apărării. O nouă misiune de intervenție pentru stingerea incendiilor a forțelor aeriene române. O aeronavă C-27 Spartan a fost solicitată pentru a sprijini stingerea incendiului de pădure declanșat în zona fondului forestier al județului Caraș-Severin. Misiunea aeriană s-a desfășurat la cererea Departamentului pentru Situații de Urgență, având în vedere că exista riscul de propagare la alte suprafețe de pădure și că acțiunile forțelor de intervenție specializate au fost îngreunate de terenul accidentat și de lipsa surselor de apă. În configurația pentru stingerea incendiilor, aeronavele Spartan pot transporta până la 6.000 de litri de apă la fiecare trecere. Aparatele de acest tip ale forțelor aeriene române au acționat din 2017 și până în prezent pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în străinătate, în Franța, Albania, Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord. Forțele Ministerului Apărării Naționale continuă acțiunile de căutare ale unor eventuale fragmente de drone căzute la finalul lunii trecute pe malul românesc al Dunării ca urmare a atacurilor executate de forțele ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina. Echipe ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare au efectuat cercetări marți într-o zonă din apropierea localității Periprava din județul Tulcea, semnalată ca posibilă zonă de incidență a unor elemente de dronă. Echipa de investigații a ridicat probele de la fața locului pentru expertizarea acestora conform procedurilor legale. Locația se află într-o zonă mlăștinoasă, în afara ariilor locuite, nefiind afectate elemente de infrastructură. Ministerul Apărării mai precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Un detașament de militari din cadrul batalionului 335 Artilerie de la Botoșani a participat în această săptămână la exercițiul de instruire în comun Scutul de Foc desfășurat în Republica Moldova. La antrenamente au luat parte militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova, dar și militari din Statele Unite ale Americii. Exercițiul a avut ca scop perfecționarea abilităților de acțiune în cadrul multinațional și a urmărit creșterea interoperabilității între structurile participante, ne-a declarat comandantul detașamentului românesc, capitanul Ionuț Deleanu.
Exercițiul a debutat cu antrenament în teren, unde s-a urmărit de la ocuparea unui raion de concentrare până la deplasarea într-o poziție de tragere și executarea misiunilor de foc. Ultimele două zile ale exercițiului au fost dedicate executării exercițiilor cu tragere reale de luptă, unde s-a realizat evaluarea structurilor participante. Consider că militarii au dobândit mai multă experiență atât în planificarea și executarea unei misiuni de foc, cât și pentru lucru întrunit la materialul de artilerie.
Scutul de foc este destinat instruirii trupelor de artilerie și se desfășoară anual, începând din 2015, alternativ în România și Republica Moldova, în baza unui acord dintre cele două părți privind cooperarea în domeniul militar. Centrul de comandă și control mobil al NATO a mutat un radar de apărare aeriană de ultimă generație și o echipă tehnică din Italia în România, în zona localității Cataloi din județul Tulcea, a anunțat comandamentul aerian aliat al NATO. Radarul este conceput pentru detectare, urmărire și supraveghere în condiții avansate și este utilizat pentru a oferi o cunoaștere cuprinzătoare a situației și pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale ale diferitelor platforme, inclusiv nave militare și submarine. Astfel de radare sunt extrem de eficiente și oferă o protecție în plus față de platformele de comandă și control aeropurtate și statice, a declarat comandantul Centrului de Comandă și Control Mobil al NATO, generalul Danny Truss. Acesta a mai precizat că mutarea radarului trebuie privită ca o măsură defensivă menită să consolideze protecția națiunii gazdă și a României, iar misiunea subliniază evoluția și consolidarea continuă a capacităților defensive ale Alianței.
Am revenit în direct, rămânem în actualitate și vă spun că șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit joi la București cu omologul său din Franța, generalul Thierry Burcard, aflat în vizită oficială în țara noastră. Discuțiile celor doi oficiali au vizat situația regională de securitate, precum și evoluția structurală a grupului de luptă NATO în vederea îndeplinirii condițiilor pentru realizare în 2025 a capacității operaționale finale. Sunteți la Jurnal Militar 19:37. Noutăți acum din misiunile internaționale în care sunt prezenți și militarii români. Informații în această ediție din Kosovo și Estul Mediteranei ne aduce Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Balcanii de Vest, mai exact în regiunea Kosovo, acolo unde țara noastră are dislocați un număr de aproape 200 de militari. Cei mai mulți dintre ei fac parte din compania de manevră generată de batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad, care își continuă misiunea în cadrul operației NATO KFOR. Militarii români acționează alături de partenerii maghiari în cadrul batalionului din rezerva tactică a KFOR, iar în cele aproape două luni de când se află acolo, aceștia au executat mai multe tipuri de misiuni. Cu mai multe detalii vine comandantul companiei românești, capitanul Florin Petraș.
Misiunea companiei noastre constă în asigurarea securității și stabilității în regiunea repartizată, precum și în facilitarea libertății de mișcare pentru cetățenii din acest teritoriu. În această perioadă, militarii noștri au executat patrule regulate în area de responsabilitate pentru creșterea securității zonale, care vin la pachet cu alte sarcini specifice repartizate.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde puitorul de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, nava comandant a grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, alături de nave aparținând forțelor navale canadiene și forțelor navale turcești din gruparea navală permanentă a NATO, au desfășurat un exercițiu naval de tip PASEX cu două nave aparținând forțelor navale japoneze în estul Mediteranei. Detalii ne oferă comandorul Sebastian Barot, comandantul grupării.
Pe timpul interacțiunii, navele au desfășurat o serie de manevre și evoluții complexe, exerciții de reaprovizionare pe mare, de comunicații, dar și un schimb de echipaj între nave. Acest exercițiu a evidențiat importanța cooperării cu partenerii noștri la cel mai înalt nivel, iar angajamentul nostru de a păstra libertatea de navigație și de a răspunde potențialelor amenințări și a dovedit vitalitatea pentru menținerea stabilității și securității maritime în regiune.
Rămânem tot în zona misiunilor internaționale ale militarilor români și vă spun că joi 22 august, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardian s-a executat o ședință de tragere de noapte cu sistemele Gepard în poligonul South Hills, din Polonia. Două elemente de muniție au căzut în satul Bemovopiski, aflat în proximitatea poligonului, provocând pagube materiale.
Bella chao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. O guerrillero, quiero ir contigo. O bella
chao, vuela chao, vuela chao, 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 guerrillero. Quiero ir contigo porque me siento aquí morir.
Și 43 de minute, continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, o analiză de fapt a evoluției războiului din Ucraina, acolo unde, iată de aproape 3 săptămâni, forțele armate ucrainene au lansat o incursiune în interiorul teritoriului Federației Ruse, lucru de neimaginat până nu de mult. Despre această acțiune militară ucraineană și despre efectele ei, generalul major în rezervă Dan Grecu într-o discuție cu Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Grecu, bun venit în studioul Agenției Media Armatei.
Mulțumesc pentru invitație.
Planificam de mult această întâlnire, nu ne așteptam însă să avem un asemenea subiect, precum s-a deschis acest front, să zicem, chiar și informațional, de câteva săptămâni încoace, ofensiva ucrainiană pe teritoriul Federației Ruse, în contextul în care, undeva la sfârșitul anului trecut, în interviurile pe care le-ați dat presei, declarați că războiul din Ucraina nu va avea o evoluție bună pentru ei, pentru ucrainieni. Și iată marea surpriză.
Înainte de surpriză, să vorbim despre evoluție. Până la urmă, mențin punctul de vedere și realitatea le-a arătat că din primăvara anului și până în prezent, rușii au obținut câștiguri teritoriale, nu foarte mari, dar stabile și constante pe frontul de est. Acțiunea însă a ucrainienilor, da, este surprinzătoare. Este surprinzătoare și are niște rezultate care, poate mai puțin din punct de vedere al teritoriului cucerit, că până la urmă cei 1200-1250 de kilometri despre care vorbim aici, în comparație cu cele 125.000 de kilometri aflate sub controlul rușilor, e 1%, n-ar fi o mare problemă. Problema mare pe care au creat-o ucrainienii și le-au creat-o rușilor și în special conducerii politice și militare ruse sunt efectele acestei acțiuni. Pentru că, știți, la un moment dat era și un sistem de planificare, americanii l-au promovat, al planificării bazate pe efecte. E, aici efectele sunt chiar serioase. În primul și în primul rând a fost un blam la adresa conducerii politico-militare ruse, care s-a demonstrat că este incapabilă să-și apere propriul teritoriu în condițiile în care ei nici măcar nu se gândeau că ar fi posibil un așa ceva, acea linie roșie despre care tot vorbeau și Putin și Lavrov și Mașa Zaharova și Peșcov, oricare luau cuvântul, spuneau despre linia roșie. Uite că linia roșie s-a mutat acum spre Kursk, spre localitate, în interiorul Federației Ruse. Succes? Da, este indiscutabil un succes, este un mare succes, pentru că în afară de acest blam la adresa politicii, a avut efecte asupra moralului cetățenilor ruși, care nu se mai văd în siguranță pe teritoriul propriei țări, a avut efect asupra familiilor soldaților care au fost luați prizonieri, care de fapt sunt recruți. Marea, imensa majoritate a prizonierilor luați de către ucraineni sunt recruți care, teoretic, nu trebuiau să fie trimiși în acțiuni de luptă și, de dovadă, nici nu prea au luptat. Din 6 august până prin zilele de azi, ieri, când au început să vină și forțe din adâncime. Alt efect foarte important, de asta benefic pentru ucrainieni, sau mai multe efecte benefice pentru ucrainieni. În primul rând, moralul a trupei, dar și a populației, în moment în care opinia publică ucraineană a început să se încline spre ideea cederii de teritoriu în schimbul păcii. Ei, opiniei publice s-a dat acum exemplu ofensivei, incursiunii, să-i spunem, ca să fim mai corect. I s-a dat acum un impuls, privesc din alt punct de vedere. Mai mult, a fost readusă Ucraina pe scena politică internațională prin această acțiune, pentru că de o perioadă bună de timp ochii sunt ațintiți prin Orientul Mijlociu, imediat în jurul Israelului, dar putem vorbi de Orientul Mijlociu extins, pentru că vorbim practic de toate statele de acolo, din zonă. Ucraina, părând a fi deja lumea să obișnuise cu situația de acolo, părând după a fi uitată. Iar cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este că au arătat că în condiții de inferioritate numerică, atât din punct de vedere a populației, a luptătorilor, cât și a echipamentelor, folosind tehnici și proceduri de luptă ingenioase, păstrând secretul, că asta e mare, mare problemă, păstrând secretul operațiunii, sunt capabili să producă daune serioase Federației Ruse. Și uitați-vă că pe lângă această incursiune terestră au fost zeci de lovituri, putem spune, care au vizat facilități militare, au fost distruse sau avariate avioane, piste de aterizare, depozite de combustibil, rafinării întregi de-a lungul timpului, și a culminat cu atacul împotriva Moscovei. Au mai fost atacuri și anul trecut, prin primăvară, împotriva Moscovei, dar au fost acolo niște dronișoare simbolice, așa, da, simbolice, care de data asta au fost, e vorba de un atac serios, conform declarațiilor rușilor, cu 11 drone de atac, pur și simplu. Ori, dacă luăm distanța de la Harkov, că e mai aproape de frontieră, până la Moscova, sunt 750 de kilometri. Deci, ucrainienii au demonstrat că sunt capabili să atace adânc deja în teritoriu. Au mai fost exemplu ăla cu avionul de la Murmansk, dar au fost, să zicem, cazuri izolate. De data asta vorbim de atacuri masive. Au fost 7 atacuri din 6 august până astăzi împotriva unor obiective, mare majoritate civile, sau legate în special de producția de petrol. Aici este schimbarea. Acum obiectivul e greu. Obiectivul ucrainian este greu să stabilim încă la acest moment. Este clar că una din direcțiile de acțiune a fost pentru a ridica presiunea de pe frontul de est, frontul din Donbass.
Să fie o supapă.
Aici este ca să mai poată să respire cei de acolo, că aia luptă săracii de 2 ani jumate, era unii luptă chiar din 2014-2015 în anumite zone. Asta este clar că a fost un obiectiv. Un al doilea obiectiv, care văd că apare din ce în ce mai mult menționat, mai mult sau mai puțin cu tărie, este posibilitatea acelei negocieri pe bază de teritoriu. Aveți voi, dar avem și noi. Va fi interesant cum va evolua în perioada următoare, pentru că, pe de o parte, am văzut că doar numărul atacurilor aeriene cu acele bombe care planează, cu așa numitele gliding bombs, au scăzut, dar în rest acțiunile militare au continuat pe direcțiile principale, în timp ce în zona Curscului n-am văzut reacții contraofensive importante din partea Federației Ruse sau cele care au fost, respectiv încercarea de a reface trecerile peste cursuri de apă cu poduri de pontoane, cu mijloace militare, deci pentru folos militar, au fost anihilate până la acest moment de către trupele ucrainene. Și închei cu ideea vis-a-vis de efecte. Au învățat și ucrainenii. Pe de o parte au învățat să ducă acțiuni combinate, combinând forțele terestre, la rândul lor infanterie, blindate, artilerie, ducându-și apărarea antiaeriană foarte aproape de zona de conflict, anihilând astfel
aviația. Așa se explică și lipsa de reacție a rușilor în...
Da, lipsa de reacție sau la cea apărării și datorită faptul că n-a fost apărării. Deci rușii nu și-au imaginat. Deși au avut informații, se pare că n-au fost luate în considerare și n-au fost luate în considerare chiar la nivel mare, adică la nivelul lui Gerasimov, și nu-l văd bine în perioada următoare pe Gerasimov, după palma pe care Kremlinul a primit-o ca urmare acestei operațiuni. Pe lângă această formă de ducere acțiunilor de luptă, care este mult clar că a fost învățată cu ajutorul antrenamentelor făcute în statele occidentale, este indiscutabil că știm ce s-a întâmplat în vara anului trecut, de data asta au păstrat secretul. Operațiunea a fost deosebit de bine planificată și păstrată în tăcere. Țineți minte câtă presă voia de contraofensiva ucraineană în anul trecut. Și am văzut că s-a oprit după 20 de kilometri și doar într-o zonă, pentru că a fost dusă împotriva unei linii de care râdeam toți, că e ca pe vremea primului sau doilea război mondial, acea linie Surovikin, dar linia aia și-a dovedit eficiența. Ori aici n-a existat așa ceva. Abia acum de niște zile au început să construiască linii de apărare rușii în jurul centralei nucleare și pe principalele drumuri care conduc spre Kursk. Au învățat și ei, dar păstrarea secretului, ca să spun, operației, i-a surprins total.
Domnule general major Dan Grecu, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Vă mai așteptăm.
Cu drag.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. 19:51 de minute. Ziua medicinei militare a fost pe 21 august. Colegul nostru, Gabriel Stan, s-a interesat despre rolul sanitarului în armată. Acolo, pe câmpul de luptă, acordarea primului ajutor are alte implicații decât în viața de zi cu zi. Pericolul este prezent permanent. Fiecare intervenție de salvare a unei vieți trebuie să fie nu doar promptă, dar și în orice condiții. Practic, orice militar poate deveni un salvator al camaradului său. Iar sanitarul, prezent mereu în prima linie, poate fi la rândul lui rănit. Ascultăm!
Sunt plutonier major Cristian Stoica, fac parte din batalionul 30 Vânător de Munte, Dragoslavele. Am fost încadrat ca sanitar, în urma incidentului a trebuit să-mi schimb arma. Vă pot spune din experiență, un sanitar, să dea Dumnezeu să nu mă aibă de muncă în armată, că atunci este totul ok. Sanitarul acordă primul ajutor la indicațiile medicului. Okay. Deci este în subordinea medicului, să spun așa.
Într-o misiune, sanitarul e cel care dă primul ajutor și, practic, el intervine în cazul unui incident.
El este singurul care intervine în incident, pentru că medicul respectiv se află în bază. Vă spun, în cazul incidentului meu, n-am putut să iau legătura cu medicul respectiv, pentru că am alt un om cu artera femorală secționată, aia însemna maxim 2 minute, trebuia să-i acord primul ajutor și să mențin funcțiile vitale. Dacă, eu știu, stăteam să iau legătura cu medicul, omul respectiv era decedat. Am participat în 2 misiuni, în 2012 și în 2015. În 2012, un partener de la poliția afgană a călcat pe mine antipersonală și a rămas fără un picior, iar cel de-al doilea era practic decopertat de cât osul să mai vedea și a trebuit să stau cu el pe autostradă 40 de minute ca să-i dau primul ajutor până mi-a venit elicopterul ca să mi-l evacueze. După 40 de minute, când l-am întrebat, hey man, it's ok, adică l-am dus și în stare de conștiință, mi-a arătat semnul că it's ok. Până atunci, credeți-mă, n-am avut trac, n-am avut emoții, n-am avut absolut nimic. Cred că am mai mare emoții acum în fața dumneavoastră. Atunci n-am avut nimic. După ce l-a ridicat cu elicopterul, am plâns. A doua misiune, în 2015, am avut 4 militari români, inclusiv eu, între cei 4, și acolo mă întrebați dacă există teamă. Nu. Cred că acum aici nu vă pot demonstra ce adrenalină mi s-a declanșat, cu toate că eram rănit. Am simțit că nu mai pot să respir. Și primul meu gând a fost că o să mor. Nu mai puteam să respir, că aveam căile superioare obturate. Deschizând gura, am văzut că pot să respir, zic, totul e ok. Și când am început să-mi caut armamentul, mi-am văzut un coleg lungit pe jos, nu mai mișca, plin de praf. Am examinat suplica cotului, am văzut că îmi curge foarte mult sânge și am zis, posibil, artera femorală secționată. I-am pus un garou, tot îi mai curgea sânge, zic, hai să-i mai pun un garou mai sus. Am zis, mai bine pierd omul piciorul, dar îl țin în viață, pentru că la o secțiune de artera femorală, după două minute, dacă nu intervii corespunzător, persoana respectivă decedă. Tot timpul când îl examinam, mă tot uitam că îl umplam de sânge și zic, mă, dar de unde îl umplu de sânge? În gândul meu. Îl stergeam iară, la două minute iară îl umpleam de sânge. După aceea colegii mi-au spus, bă, dar ție scurgea sânge din față, de nu mai știam cum mai pot să-i dea prim ajutor. Ne-am evacuat toți militarii răniți la spital. Medicul care era cu noi mi-a zis, băi, Cristi, ai salvat Crăciun. Incidentul s-a întâmplat pe 30 aprilie 2015. Zic, ce Crăciun să salvezi, eu zic, fără să știu că pe respectivul băiat îl chema Crăciun Dan.
Camaraderie, într-adevăr, dincolo de adrenalină sau de cunoștințe medicale, este esența faptelor de eroism în general. În cazul dinainte, salvatorul, rănit la rândul său, a revenit brusc din misiune. În alte cazuri nu s-a petrecut așa, dar exemplul cel mai pozitiv al unui militar rănit este voința de a continua să fie un exemplu. Despre aceasta este Invictus de pildă și tot despre aceasta în următorul interviu realizat de Gabriel Stan.
Sunt tânăr ajutant principal în rezervă, slănicianul Valerica Costinel. Experiența mea cu Invictus a început fix după prima ediție a jocurilor din Anglia, de la Londra, în 2014. Am fost contactat de pe atunci majorul Patrick Luca. A luat inițiativa să deschidă proiectul acesta și la noi în țară. La rândul meu am contactat alții camarazi răniți și am format o echipă în prima fază de 5 și am început să promovăm cumva această mișcare, acest proiect Invictus. Să arătăm lumii că încă putem face sport și putem face mișcare chiar dacă am fost răniți în teatru de operații. Am fost plecat în Afganistan, în Kandahar. Făceam patrule cercuri concentrice în jurul bazei și patrule pe timp de noapte. Într-un post ăsta de observare mi s-a și întâmplat incidentul. Dimineața ne-am strâns tabăra și am început să mergem spre bază, spre baza după CAF, de Kandahar. La un moment dat, fiind primul tab din coloană, undeva spre dreapta, trebuie să ocolesc două gropi și fix acolo erau amplasate o mină antitank și niște proiectile de 120 mm. Mi-aduc vag aminte despre întoarcerea cel puțin în patrulă, dar momentul incidentului nu mi-l amintesc. Mi-am pierdut cunoștința. Am trezit după o lună în Germania, în spital. M-au ținut în comă indusă ca să mi se vindece mai repede și mai bine rănile suferite.
Presupun că, da, a existat o persoană care m-a oferit primul ajutor până să vină medici.
Din păcate, din nefericire, camaradul care trebuia să ne acorde primul ajutor era sanitarul la mine în tab. Și-a pierdut viața. Dumnezeu să odinească, e vorba de subocătării în post-morte, în Gheorghiță Drăgușanu. Au venit camarazii din taburile din spate, ne-au scos.
La acel moment ați fost singura victimă, bine, alături de sanitar, sau au mai fost și alți colegi care au suferit răni?
Au mai fost câțiva camarazi. Daniel Novac, din tabul următor, Laurențiu Șerban, a încercat să ajungă la tabul nostru și din nefericire a călcat și el pe mina antipersonal și a pierdut și el piciorul drept. Am înțeles că el a rămas conștient și a aplicat singur garou.
Putem spune că trăiți acum o altă viață, practic?
Cu siguranță trăiesc o altă viață. Înainte nu aveam familie, acum mi-am întemeiat și familie. Copilașii sunt totul pentru mine, familia totul pentru mine.
Doamnelor, domnilor, suntem la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, ne reauzim peste fix o săptămână, tot la 19:30. Seară bună să aveți!
special pentru tine cu Maria Rotaru.